Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Ze světa novinek a zajímavostí z vědy právě přilétá
Meteor, váš pravidelný společník. V premiéře i o prázdninách.
Od mikrofonů vás zdraví autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Dá se z animovaných filmů učit matematika?
Balónem k severnímu pólu.
Jak fungují opalovací krémy?
Tvor jak z jiného světa.
Záhadné zbarvení opic.
Sherlock Holmes a případ s ptáky. Prázdniny jsou příležitostí k cestování, ale letos se toho řada lidí bojí.
Mezi bezpečné činnosti patří například dívání se na filmy.
Sice nepatří ke zdravému životnímu stylu, ale aspoň je to zážitek.
Pokud umělecké dílo stojí za to.
Zvláštní kategorií filmů jsou filmy animované, kdysi výhradně pomocí loutek a triků.
Možná nejstarší loutka na světě byla objevena v hrobě někdejšího šamana a dnes je ve sbírce Moravského zemského muzea.
Ano, hrob objevili náhodou dělníci v roce 1891, když v Brně kopali kanalizaci. Soška je stará asi 27 000 let. A loutkám i animovaným filmům se teď budeme věnovat.
Já nevím, jestli to ocení rozhlasoví posluchači, kteří nemají šanci nic vidět.
A proto si žádný film nepustíme. Pustíme si ale do studia hosta, který se na loutky a animované filmy podívá z nečekaného úhlu. Z pohledu matematiky. Docent Petr Klán.
Teď si vezměte, že dostanete otázku od svého potomka například, co mají loutky uvnitř. Mají také srdce a krev, jako my. Pravděpodobně rychle odpovíte, že hlínu, slámu, molitan nebo něco podobného. Když vezmeme moderní digitální svět, zjistíme, že loutky a triky se v digitálním světě, chcete-li v číslicovém světě, provádějí daleko lépe. Pouze s tím, že vezmeme digitální kopii prostoru, ve kterém žijeme. Současné animované filmy, například Hledá se Nemo nebo Shrek, jsou ve své podstatě digitální loutkové filmy, kde se modely a triky provádějí číslicově. Teď si vezměte, že dostanete stejnou otázku. Co mají digitální loutky uvnitř? Mají srdce a krev? Jsou na tom lépe než loutky skutečné?
Srdce a krev jistě nemají, ale dětem nepochybně připadají živější.
Jako malému mi k pocitu dokonalé iluze stačily Čmelda a Brumda.
Ale dnešní počítačově animované postavičky mohou opravdu v dětech vzbuzovat otázku, co je uvnitř.
K zodpovězení se podívejme daleko do historie, k Archimédovi. 288 až 212 před naším letopočtem díval jsem se. Prvně asi všichni vzpomeneme na školní povinný zákon, těleso ponořené do kapaliny a tak dále. Když plaveme, víme, že zákon funguje. Archimedes se kromě jiného také snažil spočítat plochu segmentů paraboly tak, že plochu vyplňoval trojúhelníky. Jejich plocha se snadno spočetla a kolik tam měl trojúhelníků, podle nich potom spočítal plochu segmentů. Právě Archimedův vhled, že jakýkoliv povrch můžeme modelovat soustavou trojúhelníků, nebo trojúhelníkovou sítí se u digitálních loutek používá. Čím menší trojúhelníky se použijí, tím je výsledek lepší. Povrch digitálních loutek tedy tvoří tvarovaná trojúhelníková síť. Takovou síť si lze představit jako pletivo.
Dobře, postavičky ale na sobě žádné pletivo viditelně nemají.
Pro dokonalou iluzi potřebujeme se sítí trojúhelníkových ok udělat ještě jednu důležitou věc.
Teď musíme trojúhelníková oka vybarvit. Každé jednou barvou. Jakou barvu vybrat? K tomu používáme fikci. Pro každé oko odhadujeme jednu správnou barvu. Pro zajímavost. Jedno Šrekovo ucho, to znamená to v podobě trumpety, jako měl. Na to se spotřebovalo asi 10 000 trojúhelníků. A každý se musel nějakou fikcí obarvit. V imaginárním světě Pandora ve filmu Avatar spotřebovala každá rostlina na 1 000 000 trojúhelníkových ok. Takových rostlin tam přitom bylo mnoho. Když digitální loutky vykreslujeme, tak vykreslujeme jednotlivé trojúhelníky. Proto jsou například grafické karty tak náročné na výkon, protože je hodně trojúhelníků a musí se to provést rychle.
Co tedy říci dětem, když se budou ptát, co je uvnitř digitálních loutek?
Žádné srdce ani krev. Jsou dokonale duté, podobně jako čokoládové figurky. Studenti často používají slovo dutý. Mohou si přidat jako digitální loutka a bude to úplně pravdivé.
Dutý jak digitální loutka, to někdy použiju.
Tak už víme, jak se počítačově animované loutky dělají, ale má to nějaký větší přesah do matematiky?
Pane docente, jaký je váš závěr?
Co se tedy můžeme naučit z digitálních animovaných filmů? Dokonalost při velké spotřebě dat trojúhelníků. Stejnému principu, který zatím nejlépe popisuje přírodu a vesmír, se říká diferenciální počet, nebo jednoduše kalkulus. Jeho podstata je stejná jako u digitálních loutek. Nějaký spojitý tvar, například dráhu pohybu, rozdělíme na nekonečně malé dílky. Přitom to děláme chytře, že nejdeme až do atomů, ty snadněji nějakou fikcí vyřešíme a dáme znova všechno dohromady. Když například chceme spočítat dráhu kruhového pohybu, rozdělíme kruh na nekonečně malé úseky, uplatníme fikci, že je považujeme za rovné, tak se snadno změří a všechny jejich délky sečteme. Zjistíme tak dráhu kruhového pohybu nebo obvod kruhu. Je tam přitom důležitá fikce. Podobně jako když barvíme digitální trojúhelníkové loutky, respektive jejich oka. Protože obarvit malý trojúhelník je přitom snadnější, než řešit barvu celé loutky.
No, diferenciální počet jsme měli na vysoké škole. Nikdy by mě nenapadlo podívat se na něj očima animované postavičky.
Milí posluchači, až se budete dívat na nějaký animovaný film, vzpomeňte si, že si ho můžete užívat hlavně díky matematice. Jako první na severním pólu.
Odvěký sen cestovatelů.
Mnoho se jich o to pokusilo.
Po moři, jenomže lodě jim zamrzly.
A pak přišel nápad, co to zkusit v balónu.
Stalo se tento den, 11. července. V
červnu 1896 se norský polárník Fridtjof Nansen vrátil z tříleté pouti na lodi Fram mezi Krami i v ledech severního ledového oceánu. Pokus o dosažení severního pólu na lyžích mu nevyšel, nicméně opět na čas přitáhl všeobecnou pozornost k poznávání severu. A zároveň posílil naději jednoho odhodlaného nadšence. Švédskému inženýru Solomonu Andreovi bylo tehdy 42 let a měl za sebou pestrou kariéru. Strojařinu na Stockholmské polytechnice absolvoval jako premiant, potom prošel devaterými řemesly doma i v Americe, aby se nakonec teple usadil jako úředník švédského patentního úřadu. To už se vážně zajímal o vzduchoplavbu a jako zapáleného balonistu, a připomeňme Skandinávce, ho přitahovala Arktida, zejména pak její výspa, severní pól. V únoru 1895 André pronáší ve Švédské akademii věd přednášku o dobytí severního pólu ze vzduchu. Následuje veřejná sbírka, do které mezi prvními přispívají průmyslník Alfred Nobel a švédský král Oskar II. Do června je v kupě celý potřebný obnos, 130 000 švédských korun. Na tuto částku by mimochodem André v patentáku zařezával přes 100 let. Měl samozřejmě mnoho příznivců i oponentů, mezi nimi figuroval i český průkopník letectví Gustav Finger. Ten poukazoval na možnost, že sražená a zmrzlá vodní pára na obalu podstatně zvýší hmotnost balónu a může se stát příčinou katastrofy. První pokus v létě 1896 nevyšel kvůli nepřízni větru, ale Nansenův slavný návrat usnadnil pokus druhý s vylepšeným balónem usměrňovaným třemi vlečnými lany. André a jeho dva společníci odstartovali 11. července 1897 popolední. Po dvou dnech poslali poštovním holubem první a poslední zprávu, která došla cíle. Obsahovala aktuální polohu, směr pohybu a ujištění, že jsou všichni v pořádku. A to bylo všechno. Až v roce 1930 norští velerybáři nacházejí na Bílém ostrově, asi 100 kilometrů východně od Špicberg, zbytky po výpravě a Andreův deník. Z něj se svět dozvídá, jak to bylo. Balon skutečně měl problémy s námrazou a udržením výšky. Po necelých třech dnech letu definitivně sestoupil na zem 475 kilometrů od místa startu. Aviatici se vracejí pěšky, zapřaženi do saní. Bloudí. Za 77 dnů urazí jen 135 kilometrů. Potom uprostřed noci praskne pod jejich stanem kra a většina zásob odpluje pryč. Poslední zápis hovoří za všechno. 17. října 1897. Domů. V 7:05 ráno. Inženýr Solomon André odstartoval balónem k severnímu pólu na den přesně před 123 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Víte, co mají společného výpravy k severnímu a jižnímu pólu?
Toho bude spousta.
Všichni si musí dát pozor na slunce. Sice je poměrně nízko, ale během polárního dne nezapadá a bílý sníh odráží záření do obličeje.
Sluneční brýle a krémy na opalování. To se hodí i nám středoevropanům, právě v těchto měsících. Ale proč nám vlastně ultrafialové záření vadí?
Ptáme se Jana Havlíka z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
To, co my vnímáme jako příjemné opálení, které nám dodává takový mladiství, zdravý vzhled, tak je vlastně takové trošku volání o pomoc našeho těla. Je to jeho obrana proti poškození a dochází k tomu tak, že ultrafialové záření, to znamená, to je to světlo, které má kratší vlnovou délku než viditelné, tak dopadá na naši pokožku a způsobuje nějaké poškození jednak naší DNA a i zároveň jiných proteinů. No a ty buňky vycítí, že je něco v nepořádku a začnou vytvářet takový tmavý pigment, ten se nazývá melanin. A on právě způsobuje to, že je schopen částečně pohltit to ultrafilové záření a brání tak dalšímu poškozování těch buněk. Ne každý má ty genetické vlohy, aby takřka úplně zčernal a aby zabránil tomu proniku toho ultrafilového záření. To znamená, pokud jste trošičku světlejší nebo nejste ještě úplně opálení, tak je určitě dobré se mazat tím opalovacím krémem a zabránit tomu poškození těch buněk.
Kdo se nenamaže a je delší dobu hned na prvním letním sluníčku, může být červený jako rak.
Hrozně to pak bolí, kůže pálí. Každý hned pozná, že se tělo vzpírá. A někomu stačí jenom málo. Je špatný fototyp, jak se říká.
Zrovna já jsem ten typ, který třeba není schopen se vůbec opálit a velice snadno zčervenám. A to zčervenání značí nějaký zánět, který probíhá v těch buňkách. A to znamená, že ty buňky jsou poškozeny tou radiací toho ultrafilového záření a vyloženě tam dochází třeba k tomu, že ta naše DNA, ta nositelka té genetické informace, je poškozená tou obrovskou energií, kterou získá pohlcení toho ultrafilového záření a může dojít i jako k jejímu rozštípnutí nebo přerušení. No a existují samozřejmě buňce obranné mechanismy, které se s tím umí vyrovnat, ale pokud to poškození je příliš velké, tak ta buňka uhyne řízenou buněčnou smrtí a to se právě pak projeví tím zánětem, tím zarudnutím a tím, co nás bolí.
Takže se mazat a mazat. Na trhu je nepřeberné množství opalovacích krémů, jsou různě velké, barevné, ale při výběru bychom asi měli myslet na něco jiného.
Asi nejdůležitější hledisko, na které bychom se měli podívat, tak je nějaký ochranný faktor, který se značí třemi písmenky SPF. Je to z angličtiny Sun Protection Factor a to číslo udává, kolikrát delší dobu můžeme strávit teoreticky na slunci oproti tomu, kdybychom ten krém neměli. To znamená, pokud máme číslo SPF 15, tak místo 10 minut bychom teoreticky mohli na tom sluníčku strávit 150 minut. To číslo je pouze teoretické a je samozřejmě důležité, aby ta vrstva toho krému zůstala nepoškozená. To znamená, že i když máme třeba SPF 50, tak stejně bychom se každé 2 hodiny měli natřít, abychom ten krém obnovili a udrželi tu souvislou vrstvu, kterou na sobě máme.
Jasně, to známe všichni. Ochranný faktor je uveden na každé lahvičce s olejem nebo krémem.
Ale slyšela jsem, že to nestačí, že ultrafialového záření jsou 2 druhy.
Ano, označují se UVA a UVB. Kterého se týká ten ochranný faktor?
Konkrétně teda to číslo se týká pouze toho UVB, což je to nebezpečnější záření. Ovšem měli bychom si dát pozor i na to záření UVA, které je také škodlivé a proti kterému nás ne všechny ty krémy dostatečně chrání. To, že ten krém nás chrání i proti tomu UVA záření, poznáme podle toho, že na krému je napsáno UVA a ten nápis je v kolečku, a nebo je tam na tom krému napsáno, že má širokospektrální ochranu.
Čímž je míněno ultrafialové záření v rozpětí vlnových délek 280 až 400 nanometrů.
Proč je důležité chránit se i proti UVA záření?
Ta ochrana proti tomu UVA záření je důležitá z toho důvodu, že to UVA záření jednak způsobuje stárnutí pokožky. Je to tím, že poškozuje proteiny, ze kterých se ta pokožka skládá a které dodávají tu elasticitu. Takže pokud se dlouhodobě vystavujeme tomu UVA záření, tak pak vidíme na té pokožce, že se na ní dělají vrásky, nemá tu pevnost a pružnost, kterou měla předtím. A zároveň to UVA záření je schopné produkovat takzvané kyslíkové radikály, což jsou látky, které můžou způsobovat další poškození těch buněk. To znamená, že to UVA záření nemá dostatečnou energii na to, aby přímo poškodilo tu naši DNA, třeba vyvolalo rakovinu. Ovšem může způsobit nějaký oxidativní stres, nějakou nepohodu těch buněk a ve výsledku třeba ta rakovina může vzniknout právě tím, že ta buňka je dlouhodobě zatěžována tímto stresem.
Jak slyším, opalování jako módní trend je ze zdravotního hlediska úplný nesmysl.
Můžeme to tak říct. Samozřejmě ultrafilové záření má i kladné účinky na nás. My potřebujeme určitou dávku ultrafilového záření, abychom si vyrobili vitamin D. To je důležité především v zimních měsících, kdy se nám ho nedostává. V případě letních měsíců, kde to světlo je poměrně intenzivní, tak nám stačí pár minut denně, dejme tomu, vydat se někam na poštu nebo nakoupit a během toho, co máme odhalené nohy a ruce, tak nazbíráme dostatek toho ultrafilového záření, abychom si vyrobili ten vitamin D, co potřebujeme.
Jak přesně fungují opalovací krémy? Co v nich je?
V opalovacích krémech se nachází pestrá směs chemických látek, dají se rozdělit na dvě skupiny. Jedna skupina jsou látky, které fungují na schopnosti absorpce, na schopnosti pohlcování toho záření. To jsou většinou nějaké chemické látky, které obsahují aromatické sloučeniny, které pohlcují právě v té ultrafilové oblasti. A pak je druhá skupina látek a ty obsahují nějaké anorganické materiály, je to například oxid titaničitý nebo oxid zinečnatý. Fungují tak, že odráží to ultrafilové záření zpět. Jedná se o látky, které bychom nazvali jako běloby. Jsou to takové bílé prášky, které mají jemnou strukturu. Jedná se o okem nepostřehnutelné krystalky, které odráží veškeré dopadající záření a tím zamezují jeho pronikání dovnitř do pokožky. Jsou to vlastně taková drobná zrcátka.
Malá zrcátka, to je chytré.
Slyšel jsem, že existuje i opak opalovacích krémů. Ty se neprodávají v žádném obchodě, protože je nikdo nechce, ale efekt je prokázaný.
Způsobují snad citlivění naší pokožky vůči UV záření?
Jsou to látky obsahující takzvané furanokumaríny a jedná se například o třezalku, kterou můžeme pít například ve formě nějakého čaje, ta obsahuje hypericín, to znamená, to je látka, která je schopná se aktivovat tím ultrafilovým zářením a způsobovat nějaké poškození, a nebo se může jednat například o rostlinu, která se nazývá bolševník, s tou se můžeme potkat podél vodních toků čím dál častěji, je to invazivní rostlina a při kontaktu se šťávami s touto rostlinou tak nám mohou vznikat nepříjemné puchýře, které jsou právě způsobené tím, že ta látka scitlivuje tu kůži vůči ultrafilovému záření a ta se pak daleko snáz poškodí. Citlivější jedinci by se také měli vyhnout například limetce, pastyňáku nebo celeru, protože i tyto druhy ovoce a zeleniny mohou obsahovat látky, které scitlivují tu naši kůži vůči ultrafilovému záření.
A takhle na nás tyto rostliny působí už při pouhém dotyku?
Týká se to jednak přímého kontaktu kůže, to znamená během dotýkání, ale i zároveň během jezení dochází ke vstřebávání a rozdistribuování po celém těle. Ten případ toho bolševníku nebo limetky se především týká nějakého dotýkání, ale v případě, že třeba dlouhodobě pijeme třezalkový čaj, tak u citlivějších jedinců to může vyvolat i citlivost vůči světlu a můžou pak třeba trpět nějakými fotodermatitidami, to znamená s červenáním, působením záření ze slunce a nebo nějakými jinými typy vyrážek.
Léto je v plném proudu, tak si dejte pozor.
Sáhnout venku na bolševník, pak si doma uvařit třezalkový čaj, sníst celerovo pastinákovou pomazánku, zapít to limetkovou limonádou a pak se natáhnout ven na sluníčko.
Zaručený způsob, jak si přivodit problémy. Občas se člověk snaží sebe víc a nejde to.
Pak si rád vyslechne jakoukoliv radu.
Jednu dnes máme ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
Americký matematik Ronald Graham, na ročník 1935, řekl v roce 1991. Když člověk ví, co chce dokázat, vyhrál polovinu bitvy.
Velmi dobrá rada do života.
Myslím, že mezi lidi, kteří vědí, co chtějí, patří ti, pro něž je prací jejich koníček. Nevypnou ani na chvilku a jdou si za svým.
Řekl bych, že mezi ně patří i ředitel pražské zoo Miroslav Bobek. Ten je přírodovědcem nejenom za branami areálu, ale i ve svém volném čase. dokládá to jeho následující zážitek z připravované knihy Supy v hotelu Continental.
Tvor jak z jiného světa. Zpovzdálí to vypadalo, jako by se v trávníku na naší zahradě povalovaly rozmoklé kusy zmuchlaného papíru. Až bližší a pozornější pohled ukázal, že ty bílé skvrny mají pěnovitou strukturu a že to vlastně vůbec nejsou skvrny, nýbrž chuchvalce. Jeden o průměru 7-8 cm, další dva poněkud menší a ten největší skoro 20 cm dlouhý a 10 široký. A zjevně šlo o nějaký živý organismus. Poměrně rychle se mi ty bílé chrchle podařilo určit jako pěnitku bílou. Anglicky dog sick fungus, což kromě odkazu na psí zvratky odkazuje i na houbu. Pěnitka skutečně bývala za houbu považována. Tento pohled se ale už dávno změnil a v současnosti je řazena do říše amebozoa, systematické jednotky rovnocené dalším říším, ku příkladu rostlinám nebo živočichům. V rámci amebozoí pak pěnitka spadá mezi pravé hlenky. Pochopil jsem, že chrchel na naší zahradě je něco speciálního a pokusil se rozpomenout na fakultní praktika s doktorem Prášilem, který se nám fascinující svět hlenek snažil přiblížit. Vybavil jsem si ale jen to, že hlenky mají strašně složitý životní cyklus, jak z nějaké sci-fi o potvorách z vesmíru, a že v určité životní fázi jsou tvořeny jedinou gigantickou mnohojadernou buňkou. Rozhodl jsem se tedy něco si o nich přečíst a řeknu vám, nestačil jsem se divit. Hlenky nejenže jsou schopny se pohybovat, ale jak zjistil Toshiyuki Nakagaki se svým týmem, dokonce dokážou najít nejkratší cestu dosti komplikovaným bludištěm. A nedosti na tom, mají třeba také schopnost si pamatovat, tedy ne, že by z paměti recitovali poezii, ale zapamatují si diskomfort a příště se mu snaží vyhnout. Pravda, Nakagaki nebádal nad pěnitkou, použil jiný druh hlenky, ale stejně. Začal jsem ty bílé chuchvalce v našem trávníku uctivě obcházet. Jakoby to byly nevyspytatelní tvorové z jiného světa. Ačkoliv, jaké kdyby, vždyť svým způsobem jiný svět skutečně představují.
Formy života jsou na naší planetě neobyčejně pestré.
Dokládá to nejen pozoruhodné setkání Miroslava Bobka s tímto živým organismem.
Nedávno například vědce zaujali mandrilové.
Opičí obyvatelé Afriky.
Co je na nich zvláštního, nám řekne profesor Jaroslav Petr.
To jsou takové ty zvláštní opice, které vypadají, že jsou příslušníky nějakého indiánského kmene s válečným pomalováním a to modro-červeným, protože mají ve tváři právě takové červené a modré pruhy. Je to velmi jasné zbarvení. Je to ještě tak, že když ta opice je na tom společenském žebříčku opičím výš, tak má ty barvy jasnější. Když je někde dole, tak má ty barvy takové mdlé. Tihleti mandrilové žijí v poměrně velkých skupinách. Běžně můžou mít ty skupiny 300 nebo i 600 jedinců. To je obrovské společenství, v kterém se vyznat není úplně jednoduché. Právě to válečné pomalování, ty barvy v tom obličeji jsou jakási, asi jako když mají vojáci výložky, taky nemusíte vědět, jak se ten generál jmenuje, ale podle výložek poznáte, že se máte postavit do pozoru a zasalutovat.
Předpokládám, že ty barvy mají vrozené a o žádnou dodatečně malovanou ozdobu nejde.
Je to přímo barva kůže, ale kde se bere, je záhada.
Protože mandrilové si neumí vyrobit ani červený pigment, ani modrý pigment. A jsou tedy jasně modří a jasně červení, je to dané rozkladem světla. V kůži jsou vlákna kolagenu, bílkoviny uspořádaná tak, že to odráží přednostně to modré světlo nebo to červené světlo. Ještě to není náhodné. Tam třeba ta vlnová délka modrého světla, které se odráží, tak je vlnová délka, na kterou je zrak těch mandrilů nejcitlivější. To znamená, tam je zajištěno evolučně to, že tu modrou oni nepřehlídnou. A ta červená, ta tam není jen tak ledajak dodaná. Ta má takové vlnové délky, aby byla co nejvíc kontrastní s tou modrou.
Nový výzkum ale sledoval jinou věc. Jak se tyhle opice mezi sebou poznají, když žijí v tak velkých skupinách?
Že by děti byly podobné rodičům?
Ano, to se nabízí, jenže opičí matky mají potomky hned s několika otci.
Matku poznají, stouží od narození, ale otce?
A jak například otec pozná, která mláďata jsou jeho, když je měl s různými opicemi?
Přišlo se na to?
Poznávají se podle obličeje. Zjišťovalo se to zajímavým způsobem. Vědci mají jednu nepříliš velkou tlupu mandrilů, která má pouhých 260 nebo 270 členů. Tak je mají po několik let focené. A tyhle ty fotografie nasnímali, digitalizovali a zároveň tedy k ním dali i ty údaje, kdo je s kým jak příbuzný, protože to se dá jednak vypozorovat a jednak se to dá určit na základě genetických testů. A tyhle ty soubory dali umělé inteligenci a řekli, takhle ty opice vypadají a tohle jsou jejich příbuzenské vazby.
A počítačové srovnání jasně ukázalo, že mláďata, která mají společnou matku nebo společného otce, jsou si podobnější.
A to jen na základě fotek obličejů.
Přesně tak. A to nebylo všechno.
Co bylo zajímavé, že ti potomci, kteří mají společného tatínka, tak jsou si výrazně podobnější než ti, kteří mají stejnou matku. Přitom jak otec, tak matka dávají polovičku dědičné informace. Ale tady evidentně funguje přírodní výběr, aby se ti potomci stejných otců, kteří tedy nesou polovinu dědičné informace po tom tátovi, aby se v tom obrovském společenství našli. U těch potomků, kteří sdílejí matku, ten tlak není takový, protože oni to vědí, kdo je jejich máma a přesto zjistí, kdo je jejich sourozenec. Ale tady, aby se našli ti sourozenci po tom tatínkovi, tak je to tak důležité, že samci, kteří dokázali přenést na ty své potomky větší podobnost tomu svému obličeji, tak se dostávali do výhody. Ta jejich mláďata se mezi sebou snáz našla, snáz se podporovala, byla úspěšnější, měla víc mláďat potom v dospělosti a přenášela tuhle tu schopnost na další pokolení. Takže tohle je první příklad, který známe, kdy tahle ta podobnost není jenom výsledkem pouhého přenosu dědičné informace z pokolení na pokolení, ale je to i výsledek toho přírodního výběru, že prostě poznat, že k sobě patříme, že máme společného taťku, tak je pro nás výhodné.
Poznat svého rodiče a své sourozence je zkrátka potřebné i ve světě opic.
Mimochodem, pokud byste chtěli mandrily vidět na vlastní oči, najdete je v zoo třeba v Ostravě nebo Ústí nad Labem. Zakončíme Meteor?
Kriminálním případem.
Případem, který bude nejvíce zajímat ornitology.
Sherlock Holmes a případ s ptáky. Meteor ho poprvé vysílal 22. října roku 1977.
Hrají Svatopluk Beneš, Jaromír Spal, Vladimír Ráš, František Filipovský a další. Scénář Rudolf Čechura, hudba Petr Zkoumal, režie Karel Weinlich.
Uvádíme původní neskrácenou verzi. Sherlock Holmes a případ s ptáky. Pokud nás právě posloucháte ze záznamu na internetu, případ Sherlocka Holmesa z důvodu autorských práv nezazní.
Pokud nás ale posloucháte v období od 11. do 18. července, můžete si případ poslechnout na stránkách meteor.rozhlas.cz v článku o dnešním vydání pořadu.
Jak se Holmesovi znalosti ptáků vyplatily?
Další případ vyřeší zase za týden. Naslyšenou se těší Kateřina Březinová
a autor Meteoru Petr Sobotka.